راشي دغه باندې الله هغه اعمال لکه څنګه چې بیماری ته کوي او دا بل نعمتونه دی حدیث پاک کراغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي ډېر خلق پدې کی تاوانی دی نعمتان مقبول فیهما کثیر من الناس نبی علیہ السلام فرمایي بل نعمتونه دی اکثر خلق پاغه کی تاوانی دی الصحت والفراغ یو سره صحت من نه لدا صحت الله په دین کې ولګاو یو فارغ مفارغ اوقات به الله په دین کې ولګاو اجو بن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیمار شو نو جړل نه چالو نه بیمار جنګ انسان ته د بیمار او ته کالو په خلاصې نشته دا ورته دی په نوم خطا دا حدیث چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې بنده ته د بیمارۍ په حالت کې اعمال نکلې کی کوم چې په صحت کې کوي نو دا څه وخت دا بیماری راغلی چې زه بوډا شوم هغه د ځانه یو ډېر اعمال نه جانم په دې چې داسې حال کې بیماری راغلی چې کله زما د ځانه د عبادات او قوت او طاقت نو کله چې په صحت کې سړی کوم اعمال کوي د بیمار شي نو باقاعده د الله د حکم مطابق فرشتي ورته لیږي د الله د حکم مطابق فرشتي ورته لیږي اللہ فرمائے دا فرشتے بتاؤ سرل ترگی چر مرگ وقت براشی و جاءت سکرت الموت بالحق رابشی سختی دا مرگ پا حق سر و جاءت رابشی سکرت الموت آغا بوخدی سختی پریشانی دا مرگ پا حق سر غالتا دا غالتا مشار الیہی یادا بالحق لے یا غالتا دا مرگ دے ما كنت منه تحيد دو مغرمات ما كنت كما ما شد دو احتمالات دي یا دا ما موصولة دا یا ما نافية دا نو كما موصولة شو مانا بودا ذالك دا مرگ ما حاغ دي كنت منه تحيد چهو چتاب دا دين تيخت كولا ميلان بده كولو خدا مرگ نخلاصه شد کرد هر سر دا مرگ نا يريدی تيخت كي اغز آئینو نمون دو الکنجو چه دا مرگ خطر ہے اللہ او دا اغا مرگو چتا با دینا تیستا کو لکو خلاص تینشو یادا ما کنتا کنما ما کیدا ذالتا دا مرگ ما کنتا منہ تحید تا دا دینا تیختا نشکو لے کم پلا با تیختا کی کم پلا با اصلا دا مرگ نمین دیو اللہ چی کم جے کی او کم وقت کی او پا کم سا مرگ نکلے نباغینا اس کس مخلاصی نشتا نباغ دن کدن سختی دا مرگ حالات تا ہر چارا روا دی امام ابن کثیر ذکری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی دو ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسی خبر کو ناغرارا آدخت الوالد دسر مبارک سرکی ناستا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غشا بی خجد انترالا ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو شیر ہوئی اغشور داو ویل عمرو کما یغنی سراء عن الفتا اذا حشر جت یوما وضاق بها الصدر قسم دی پاغ بخن کی دو مرستا مال دا مال دیر والے دا قوم دا نفری دیر والے او جوان تسفید بور کی جلے سوے دیر مال دار دے دیر قوم دے او دلب سفید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخ مبارک سرگن کو اوی لیسا کذالکی اے بچے دارنگی میرا بلکہ خبر داتے دا وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید کمو خبرو سرد سڑی زندگی چی تیرے شوی زن کدن کے ماں خبر پخلے سرے یادے وی وجاءت سکرت الموت اللہ وی رابشی سختی دا مرگ بالحق پہک سرام ذلك داها مرگ دے ما کنت منہ تحید چتو ددین تیخت نشکولے کم طلب دین تتخت او دا مرگ بطار دے سختی حدیث پاک کی راغلی صحیحین و حدیثو چیدے کی رحمانی ابن کثیر او دے تولے ذکر کرے او دا دخل کو غلط شیمین دے چکل زن قدم کی سختی ہوئی نبز دے پنیس خدای اغا جہنم پر رسولے دیا سڑی سا عادت و شقاوت نیک بختیا بد بختیا پٹ شیر ادا مسلح چرا ہر چا خاتمہ پٹر تا پتن لگی چی خاتمہ سشو ہاں دا مومن بارا کے حکم نے چرا خیر گمان ہوتا خدا غم باقیدی اور ایمان مسلح چی خاتمہ مستور ادا دا چا پتن لگی چی کم پلے خاتمہ شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زن کا زن کا وقت کی حدیث کراغل امام بخاری امام ترمذی نسائی دا حدیث ذکر کرے رحمهم الله ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة الله ده حبيب صلى الله عليه وسلم مخير وبيه في عالة ركوة وزن كذن فوق فجعل يدخل يديه في الماء لاس مبارك ده توبو كي وردن نقول ومخبان وعلي الله سراخ أعوذ لا إله إلا الله إن للموت سكرات دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا بے شک دا مرگ دا پارا سختی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دارنگ بعض روایات کے دام راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت
اغف حالت دا مرگ کیو اور آغی سرو پیالو گئی پکی لاس پی وردن نکولو مخبہ بانوی اوگر آخیوی اللهم انی علی سکرات الموت یا اللہ تو زما سر و مرگ پری سختوں کی مدتوں کی وقت زن کا زن کی دا مرگ دا سختو دا آسان کی آلت آر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا جانے آخر وقت میں مت تدا ہوئی چیزا اللہ تا محتاج اغبر پی جندن پکار دی چی کم دا تا محتاج او مشکلات و تکالیف کو وقت کی وکمبر کی جاڑے وجاءت سکرت الموت رابشی سختی دا مرگ بالحق پہکا و پرشتیا سرا ذالک ما کنت منہ تحید داغ مرگ دے چتر دین تختی دے نشین تحید پمانا دے تفر دین تختی دے نشین امام ابن کثیر دی او حدیث ذکر کرے دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی مثال دا کس چیدے دا مرگ نتیخ تکے ویدہ سے دے لکہ او زناور دے سالب گیدڑ ور لوایا لنبڑ ور توایا چدبانے سے قرضہ دا زمکت قرضہ واری ندے تے من دے وی زان خستوے کوشو گریوں کی او دا دیر شو گرو منن نپس کل سراح تا ورنن و تنو بیام زمکر مکر تا بیاوی دماغ قرض را کر نو دو بیاو تا مندی کولی راس مندی والی تردی چی مرش نو داسی دا مرگ داسی دی لکا آغا دا خود لان دی زمکر مرگ نبس لیکم پلی دا مرگ یقینن رازی او دا مرگ نتیخ تیسی چی سڑے دا دین دا قربانو دا زوین نزان بچ گئی دین بارک دا کی غیرت نشتا لکہ بعض خلق دانے دوست دلائی زور کرے حق خبرہ کہ سر پہ کوئی کی وردن میں کی نہیں میری گی جہاں حق خبرہ میں ہوگا کہ حق پرست تعوید ور تلوی بوچ کار نہ مرگ یقیناً راضی نہ دا آغا مرگ بسخن دی چی پنا مردائی راش آغا مرگ سمر مبارک دے چی یو دینی غیرت والا کار سڑے ہو کی وقت مرگ راشی لکہ تاوی اقفل ملک علماء لگو رہی بہترین مجاہدین لگو رہی چاہی پہ مختلف شعبوں دے جن کی استعمالی دا سمر نوی مبارک مرگ دے چیت ملاوی ونفخ فی السور آکو کے بوکریشی پشکو لئے کے دے مراد دین پکے یو ذل پکی سرق وطول فناشی ونفخ فی السور آکو کے بوکریشی پشکو لئے کے اسرافیل علیہ السلام پکے بووئی ذالک یوم الوعید بابا غورب چوا دے کلی شوا اللہ انبیاء علیہ السلام سر وعدہ کروا چې صبر کوي او رز را روانه مؤمنان او مظلومان سره وعده کړو ظالم لنګوی چې راغو انتقام بدرنا ذالک یوم الوعید دا غورز ده چې دوی وعده کړی شوی وه روایات کې راغلي نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی کیف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنا جبهته وانتظر ان يؤذن له اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنگی دا خوشحالی آدمی متن زندگی تیرکن آلام کے صاحب دشپیلی شپیلی پخلکی نیولی نبی علیہ السلام پستر کو مبارک قتل اداف تو انتظار ولاو ہے اور بالکل سترگل رب کا در نمور کئی جی بس داغ حکم اللہ کے جھکے ہوا داغ اللہ حکم کئی جھکے ہوا خدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و بیان وجن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بان دے رہے رالا قالوا یا رسول اللہ کیف نقول چکلم معاملہ داخل چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے خلا مبارک کی نیلے او بس دا اللہ دا حکم تو انتظار دے نموسی وائیو نبی علیہ السلام ورتوی دا وائی قولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل فقال القوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ویتول وائی منتا اللہ کافی دے اور دیر خزموار دے وہ تا سلم دا حکم نجدار سرے وائی حسبنا اللہ ونعم الوکیل آدھی تغیی کلمت المسلمی کل دس پریشانے اور گبرا ہٹ پیر کی لیے اللہ ختم ہے لیکن دنیاوی ہے لیے جاتے ہیں قیامت یا رہا لیکن زن کا دن یا رہا دا قبر یا رہا لیکن ہر قسم دینی ہے دنیاوی پریشانے اور دیر تو وقت کی بس ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل لیتا ہوئی کلمت المسلمی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل نمروز اور تا غرزول نغسر حسبن اللہ و نعم الوکیل دا از احد نفس مشرکان دا اور آدکڑے چھ نبی علیہ السلام و مومنان پس راش نکافر یو قصد و جلار سے مسلمانان ورہ چھ دمر نور کافر مرالل اور دیر علی دلگا استاس و ختمی نائی دخلین بی اختیار رویت اللہ قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل رکاغی سر دلی جن زمون بی ازاد سکر حسبن اللہ و نعم الوکیل ونفخ فی السور آسکے بوکڑے شی پشکی لئی کی ذالک یوم الوعید دادا ورس چیدی وادکڑ شیوا وجات کل نفس رابشی ہر یو نفس معہاد دی نفس رسائق شرن کی فرشتہ دی میدان محشر تگر آکا دی شیئے وشہید او گوا فرشتہ دی دیکھیں گے فسرین مختلف اقوال چہ دا سائق اور دا شہید نسوک مراد نشورین کے بئی چہ دا بندہ دا نفس با اللہ تبوزی گواہ بئی چہ پدبان گواہی با کئی چہ کم عمل اکڑے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت پہ آوئی سائق دا سشہد فرشتہ دا شڑی بے فرشتہ بے دا قبرنا میدان دا محشر تا شڑی اور شہید گواہ سشے دے دے دخپ العمل گواہ سشے دے دا دے دخپ العمل اور دا دیولی جنب سائق اور دے شہید دے دوار و نمراد سی دے دوار و نمراد فرشتی یو فرشتہ بے میدان محشر تشری نبلا پدبان گواہی وکی رب العالمین بورتوئی لقد کنت بے شکویت فی غفلتن پا غفلت کی منہا وابدی رضی دی قیامتنا ودی اختل عملنا فکشفنا عنک غطاق دلر کرد مندتا نستا غفردا استرگن پردی درشیدی فبصرک اليوم حدید نستادا نظر دی من تیر تیر لر لر ارسوی دی آغسی زن من پا نظر رازی چی تال دنیوی سرگوانی نختاری دی لیکن ان ملائک نخکاری شیطان نخکاری دمون دا آمال و دخو دا بدو لیکن نخکاری دا ہر سبا دا قیامت براتلو سرمخی لراش اولقد کنت فی غفلتن کی چاہتا خطاب دے نباز مفسرین ہوئی بھی مراد کے نہ کافر رہے خدا ویلی چنہ مراد تے نہ مسلمان اور کافر ٹول لے دا ہر چا اثر کی دنیا کی غفلت کی مسلمان تما سیزن نخکاری چکم ددن اللہ پٹکڑی کافر تم نخکاری نہ اللہ دوارو تب وئی لقد کنتا بے شک ہی تو اے مخاطبا فی غفلت پا غفلت کی من ہذا دینا فکشفنا عنک غطاءک نلری کڑی دمند تانا ستا پردا دستر گنا پردی مدر نلری کی فبصرک اليوم حدید نستا دا نظر دنن تیر تیر تالق دنیا کی سے شیخ کار دنا لیکن نند نظر تیر تیر دے آغا ہر سب تالنن پا نظر کاری کہ زما حبیب وی تا پستر بھی ملی دل متا تو انکار کولو لکو گرہ تاثر مریم کندگا تاوید در لکر شو شوارا سن اپارا کی ہوئی جی اللہ تسلی ارکڑے و نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ارکڑے و چدا کافران دیخنن نزنی و گوری او پا رزد قیامت بدیسی تا آغا اور از بانبا دی خلی دن کی آو سخ قتل کی بھئی آو نن نا آوری او نگوری نویری دا سورہ مریم تا آخر کیوں گو رہی آیات ورئی اتم درشم اسمع بهم وابصر وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمین اليوم فی ضلال مبین اسمع بهم صاخ اوردن کی ویدا کافران مجرمان دبیغ اوردن بعجبا ودتعجبی وابصر او سخلی دن کی دئی دئی او نیاتی لنا پکمر چرا بشنیتا دئی لی دل بساجی بئی دئی اور دل بساجی بئی لیکن الظالمین اليوم لیکن ظالمان من نزیفی دلال مبین دیپ گمراہ اخکارکی من نس اوری نسویری تا اغرز بڑیر خلی دل او قتلو کی اور دل وہ کی لیکن ہاغ لی دل و قتل اور دل بے سفید اور رکھی تختلا بے قرار ہو کی لکو گر یو اشتما پارا کی سورہ الف لام میم سجدہ کہ اللہ منور سے خو قتل و ارس منہ لی دل من دنیا تا واپس کا لیکن جا واپس ہی نشتا آیات دو لسم گر یو اشتما پاری سورہ الف لام میم سجدہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ دو لسم آیات تے یہ اجتماع پارا گا اور سورت دے الف لام میم سجدہ وَلَوْ تَرَى كَچَرِ عُبُورِتِ مُخَاطَبَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ كَلَچْ بَدِ مُجْرِمَانُ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ ٹھٹ بے نولی سر نخفل عند ربهم تمز رب دبی دا شرمندگی دا وجن سر بطور تکول نشی واللہ تمخل بولاڑی آدھئی ہوئی ربنا ابصرنا وسمعنا اے زمین ربا مولی دلکل کم خبری چی زمین نپٹی لیا مولی دی وسمعنا مولی دلکل فرجعنا ممو دنیا تواپس کا نعمل صالحا من با ملک نیک انا موقنون بے شک من یقین کن کی زمین خو یقین را رہے لیکن کل چی دستر گنا پردن لرشوا لگیا کد چا یقین رازی ناغ یقین دل فردن ورکو ازت ایمان دل غیب والا مسئلہ ختم شو لقد کنت بے شک ویتو فی غفلت وغفلت کی من ہذا دینا فکشفنا نندر کڑی گمان کدتا نگتا کاغ پردستا سب سر کل یوم حبیب نستادا نظر دنن تیر تیر تیز تیز وقال قرینه او بوئی اغمر بردن دلتا دا قرین مراد اغفرشتا دا چید انسان مانی مکرر او دا دا اعمالی کل خوابت وقال قرینه او بوئی اغمر بردن نفس دا انسان هاغا ما دا هاغ دی لدید ما سر عتید تیار عتیدن تمانا دا معدن معد وینے کی لیے تیار شیشیتا چه بطر سبی تکلی کلی او عتید تمانا دا حاضرن امراضی هاغا ما لدی عتید او بوئی اغا مرگر قرین اغا فرشت دا انسان سرچ مرگر دا ویبا اللہ هاغا ما دا هاغا من لدی عتید زما سر حاضر و تیار اللہ دا چش پیتا و اتیاتا لکی سکری دا واغ طول زندگی عمل نامد رب العالمین نے طرف میں وہ حکم شی القیا فی جہنم کل کفار عنید رب العالمین بول القیا دا القیا تسمیہ اور مخ کی ذکر گرے دا قرین ہو مفرد شو لدی کے علماء تفسیر مختلف توجیحات ای فصاحت دا عرب دا دے دا دا ایو قاعدہ و قانون دے چھے کلم مفرد سرپ و تسمیح خطاب کئی اور آغی دیر مثالوں میں بھائی شعرین و کلام عرب کی راغلی نو دا دا آغی دا فصاحت یو انداز دے چھے مفرد سرپ خطاب کئی دا تسمیح پا شکل کی اور بعد یہ نہیں دینے کہ دا القیا دا الف اصل کی دا القیم نیم دا تاکید خفیفہ ناغے کی اعلال شعرے اور داغے نالف جوڑ شعرے ناصل کی القیا القین تاکید دا پار راغلے ہو اور بعد یہ نہیں کہ میں تسمیہ نمک کی ذرا دو فرشتوں ذکر شو وجا کل نفس ماہا سائق و شہید نو القیا کے بغیر دو سائق و شہید کا حکم دے القیا اور غیر دوارا فی جہنم پا جہنم کی یو قول دام نجراسن کی القی القیو لکو خبرت تم مضبوط کے نجھتی روے دا سے اکا دا سے اکا ناسل کیو القی القی اغرزو اغرزو داغ تکرار نے تعبیر پا تسیس رکڑے القیا اغرزو دوارا فی جہنم پا جہنم کی کل کفار ہر و دیر کافر نا شکرا عنید و زدی و عنادی عنید آگا چاہ رہا ہوئی کہ حق ور تمالن دے خور پسیزینا زد و عناد اپن و خواہشات و پسیزی عنید چلے زدی و عنادی دے لے اثر نگو رہے و جات را بشی سکرت الموت سخت و بی خدی و بی شید مرگ بالحق پحق سرا ذالک دا مرگ ما کنت منہ تحید آغدے چت بددین تختیدی میلان بدکولو نفرت بدکولو یا ما کنت منہ تحید تددین تختیدی نشید ونفخ فی السور او پکے بوکرشی پشبے لیکی ذالک یوم الوعید دا غورز دا چوا دے کرشوا و جا ترابش کل نفس ہر یو نفس معہاد دے نفس رسائق شرن کی فرشت ویچ میدان دا محشر تبے شری و شہید او گوا فرشت ویچ پدب گواہی کئی لقد کنت بے شکویت فی غفلت انت غفلت کی من حازاد دینا فکشفنا نل رکڑ منگان کدتا ناغت واک اغ پردستا فبصر کل یوم حدید نستا نظر دنن تیر تیر تیز تیز وقال قرینه بوئی اغمر گرد دو چی فرشتا چی اغپد انسان مکرر و دو عامال لکل هذا ما داها غوه لدوی زما سرعتی تیار کرے شوید دد عملنا و حاضر دد عملنا مینا اللہ بوئی القیاء غرد ادوار فی جہنم پا جہنم کی کل کفار ہر وڈر نا شکر کافر عنید او زدی او عنادی
دلزد بمر